bi muso ŋana be taa n'an ye paladi la kiltiri kɔnɔna na fɛsti ip ɔpu ale tako sabanan kɛnɛ sigira seko ni dɔnko o kumaw be fɔ ale kɛnɛ kan kosɛbɛ.
Ne tɔgɔ ye Mariam Sangare, bɛɛ bɛ n dɔn ni sista mami. Dɔnkilidalaw kɔni hakɛ yɛrɛ tɛ dɔnkilidalaw bolo, bari n'i tɛ baara wɛrɛ kɛ n'a dan ye dɔnkilida ye f'i ka to mɔgɔ majamu na ani mɔgɔ tanu ni yalasa u ka to k'i bolo lasɔn. Sinɔ k'a fɔ ko Mali dɔnkilidala yɛrɛ ma jeliw fɔ dɛ, ko artistw bɛ fɛn sɔrɔ, artistw tɛ foyi sɔrɔ, kasɛti tɛ feere la tuguni, CD tɛ sanna, fɛn bɛɛ bɛ telesharge, konsɛri tɛ yen, mɔgɔ yɛrɛ bɛ wele k'i ka na i ka na dɔnkilida fu la, musiki bɛ telesharge a bɛ di mɔgɔw ma fu la, artist bɛ mun sɔrɔ, i tɛ foyi sɔrɔ.
Mali seko ni dɔnko tigilamaw u senyera farancɛla fanga maaw ye jɛrɛ min sigi sen kan, nka hakilina min bɛ o la o ye seko ni dɔnko ka don ba wɛrɛ la. Sista Mam ale bɛ dɔ fɔ an ye o ko la.
An ko k'anw bolo Mali art bɛ se ka yiriwa cogo min, o ye ka o conseil de l'industrie des arts k'o de créer, ko parce que n'o créer la sisan anw fana bɛ se ka possibilité sɔrɔ ka baara kɛ ni jamana wɛrɛw ye pour que tɔɔrɔ bɛ se ka yiriwa art ta fanfɛla, parce que art fana industrie de don, a bɛ nafolo de lase jamana kɔnɔ. Bon ne a baarakɛlaw yɛrɛ m'o ɲɛdɔn, a ka gɛlɛn quoi. Bon fɛn bɛɛ bɛnnen bɛɛ bɛ ministère de la culture. Ministère de la culture budget yɛrɛ ye joli ye état kɔnɔ, wari t'olu bolo, olu tɛna se ka artistw dɛmɛ.
Bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko seko ni dɔnko lafasabaw ka ca an ka jamana kɔnɔ, o la f'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye u ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sabati fɛn ye cogo min.
Parce que tant que an ma bɛn kelen ma foyi tɛna ɲɛnabɔ. Fedama bɛ yen, Yaprem bɛ yen, sisan fɛn bɛ yen nɔ, expert de la culture a ka ca, réseau kiyaw bɛ yen, réseau ka ca, mais il faut que mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan de ka kɛ synergie ba kelen pour que ni haut conseil sigira bɛɛ kɛ représentant ka k'a kɔnɔ, bɛɛ ka na n'i ka idéew, an ka festivalu bɛɛ bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na, sinon an farafaralen ta on arrivera nulle part avec comme ça.
Sista Mam yɛrɛ ale dɔnnen don kosɛbɛ ni reggae musique ye, musolakakow kɛ o fana degun o kɔlɔlɔ ka ca kosɛbɛ.
Degun belebeleba b'o la, parce que déjà reggae yɛrɛ faamuyalen tɛ an ka jamana kɔnɔ. Mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko drogue musique don, an kunsigi yɛrɛ o modèle yɛrɛ man di dɔw fana ye, ko kunsigi feerekelen don tout ça. Bon bɛɛ ye faamuyali baliya de, sinon n'i donna mouvement rasta yɛrɛ kɔnɔ, i bɛna ka faamu ko kunsigi ti dɔ wɛrɛ ye, fɛn naturel de don, k'a dɔn k'a fɔ dɔrɔn ko rasaw banna, an banna nansarafɛnw na, an banna ka kɛ si wɛrɛ ye. An ko fara ni Mali yɛrɛ la, n'an sɔnna maliyɛn yɛrɛ ma, ka sɔn farafinya ma, ka sɔn an bɔkolo ma, je crois que an ka développement n'an ka éducation a bɛɛ b'o yɔrɔ de la. Mais tant que an balanen don mɔgɔ wɛrɛw ta la, tubabu an tɛ kɛ tubabu ye, an tɛ kɛ arabu ye, an yɛrɛ kɛlen mɛ n t'a si dɔn de, an bɛ problème min na o de don.
Bi ministre min bilalen don seko ni dɔnko kunna, a y'a yira k'a fɔ o ye musolaka ye, wa dɛmɛ bɛ se ka don a ma, sabula min ye baara in ye a b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ.
An bɛ se ka min kɛ o ye k'a dɛmɛ de ka baara in kɛ, sinon ni expérience don déjà o b'a la, a y'a kalan kɛ, exemple baw b'a yɛrɛ bolo. Donc min bɛ yen sisan an tɛ se ka k'an b'a a juger ou bien k'a fɔ a ka baara ka ɲi a ma ɲi, o tɛ se ka fɔ, a daminɛ don an ka kan ka fara ɲɔgɔn kan de k'a dɛmɛ, a fana k'a bila hakili la ko a bɛ yen nɔ bɛɛ de kama, a bɛ yen style bɛɛ kama, a bɛ yen Mali art bɛɛ de kama, a tɛ yen mɔgɔ kelen kama. Donc n'a yɛrɛ y'o faamuya ka ban, je crois que ça va aller.
Seko ni dɔnko ministriso yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka se ka Mali seko ni a dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kɛnɛ kelen kan. Hakilina falenfalenw bɛ se ka kɛ cogo min na, taabolo kura min bɛ bila sen kan yaasa seko ni dɔnko a tɔnɔ bɔli o bɛ se ka kɛ an ka seko ni dɔnko tigilamaw ye cogo min. Kasim Traore, VOA Bamara, ale tɔgɔ la Bamako.